Julen handler om traditioner. Den handler om, at det hele hvert år skal være præcis ligesom sidste år. Julekagerne skal være sprøde og dufte af smør. Gåsen skal være gennemstegt uden at være blevet tør. Sovsen skal helst smage af noget og gerne indmad. Og øllen, for det er vist nok det bedste at drikke til julemad, skal være god og mørk. Risalamanden skal være lind og smage af ægte vanilje og gode mandler. Måske de spanske. Det må ikke gå galt. Imidlertid er der faktisk ikke mange danskere, som overhovedet kan lave mad mere. Danskernes yndlingsret til aftensmad har i store undersøgelser igennem de seneste 2 år hver gang været flade, kolde rugbrødsmadder. For vi gider ikke lave mad længere. Vi har ikke tid. Vi har ikke lyst. Vi gider ikke engang at købe ordentligt ind. Og vi gider især ikke at betale for ordentlig mad. Så hvad skal der egentlig blive af den danske madkultur? Og vigtigere endnu, hvordan skal vi hvert år i december så pludselig kunne mestre den helt store julemiddag? Jeg hedder Christian Dillev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Igennem hele mit liv har jeg set mange virkelig onde ting, og sommetider har jeg endda spist op alligevel. Men jeg har heldigvis også mødt frelsende engle, mennesker, der kunne redde en hel dag, bare med en skive godt surdejsbrød eller en rigtig god kop kaffe. I dag skal vi i vores julespecial, hvor vi vender på hele programmets koncept på hovedet, se nærmere på, hvordan man egentlig redder en julemiddag. Vi skal se på, hvad der kan gå galt under julemiddagen. Vi skal se på, hvordan man overhovedet når at få det hele færdigt til tiden. Men vi skal også se på, hvad julemiddagens højdepunkter er. Ikke mindst for dagens gæst. Dagens gæst har igennem en karriere på ikke mindre end 3 årtier sammen med sin kone drevet det kendte københavnske spisested, Restaurationen. Hvis nogen kan redde julemiddagen og dermed sikre julefreden, så må det være ham. Velkommen til vores julespecial, Ditlev og Englene. I studiet har jeg som altid min makker og medmarcipangris, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Ja, jeg ved ikke. Jeg er i hvert fald en af dem, en af de mange, som kommer til at stå og kæmpe med en sprød svær og en luftig risalamand. Og så kan jeg også godt komme til at spekulere på, hvorfor vi egentlig her i Danmark er så bundet til vores traditioner, som vi er. Altså, som du er inde på i indledningen, så er der et meget lille afvielsesrum i forhold til julemiddagen. Men det kan vi måske vende tilbage til senere i programmet. Først skal vi byde velkommen til vores gæst, som er kok og som hedder Bo Jacobsen. Velkommen til.
Tak.
Du har jo en lang karriere, og vi skal se på forskellige nedslag i det store mangeårige madeventyr, som du har været del af. Men kan du begynde med at tage os med til en særlig julemiddag?
Jamen, altså, der er et par stykker, jeg godt vil nævne. Altså, jeg må sige, det der med det traditionelle, ja, du siger, at der er få ting, der har ændret. Der er intet. Jo, selvfølgelig er det. Men altså, jeg er på julen er jeg hypertraditionalist. Jeg har elsket julen hele mit liv, fordi hjemme hos os var det altid bare stille og roligt og smaskhyggeligt. Der var aldrig stress. Juletræet var pyntet, når jeg vågnede der julemorgen, ikke? Og så hjalp jeg mor med at rense gås, og jeg synes stadigvæk, duften af en nyåbnet gås med tarme og det hele, det er vildt romantisk for mig. Jeg ved godt, at 90% af Danmarks folk tænker, at det var sat med ulækkert. Men det var godt for mig.
Var det sådan en hel gås, I havde købt?
Ja, altid en hel gås, ikke? Altså, gås hver eneste juleaften i mit liv.
Hvor mange tror du egentlig spiser gås?
Ikke ret mange mere. Det er en stor fugl, den kræver en... Altså, men jeg er sådan set ligeglad. Jeg, sidste år, der var vi 5. Gåsen vejede 9,7 kilo med indmad. Der var til et par dage. Den ender jo som borts til sidst, ikke? Så sådan er det. Men min far, Ole Vagn Jacobsen, hans fars fætre, min far var konditor i Vandløse konditori på hjørnet af Jyllingvej og Jernbanallé. Hans fætre, de var spækhøkere i Charlottenlund. Og min far, på et tidspunkt, så fik vi gås fra fætter. Og så var der en, og den var altid pakket ind i brun fedtpapir, så blev den hængt op i tørresnor nede i bryggersædet, og der hang den så et par dage, indtil det var jul. Og så pakker min mor den ud, så manglede den kraftedeme til ene ben. Og min far, han blev stegtosset.
Man kan lige se pragtnummeret blive båret ind,
og så mangler der. Ja, og så måtte min mor jo bruge noget af halsskindet til at lappe hullet med. Det var jo, altså, hun var jo simpelthen Dr. Frankenstein den dag, ikke? Og det lykkedes jo min mor, for hun var sindssygt god i et køkken. Men der var godt nok lang fjes.
Der var krise. Var det en halv gås, eller?
Nej, det var sgu en hel gås. Så var der en eller anden, der havde snuppet låret og hængt lortet op igen med papir på. Min far, han var eddermæld, så der købte vi ikke gås mere. Men så var der så, hvor jeg jo kom i lære der, håbefuld ung mand der, og så da der var gået over eller to, så skulle jeg nok lave gåsen juleaften. Og jeg var jo lærer hos Røg Hurtigkarl ude i Kongelig Hævsegæms Have, og der var alting i rosa, og jeg tænkte, jeg laver en lyserød gås.
Kæft noget lort.
Den var lige så hård som beton. Og min far og mor, de spiste den jo med, nej, hvor smager det dejligt. Og jeg tænkte, jeg sad tyk i det lort. Det blev jo aldrig fandme med at tykke på. Men jeg tænkte, satans også, ikke?
Var det dybest set forkert tilbage?
Ja, det var bare, det kan sådan en gås, ikke? Den skal langtidsstejes, og den skal have sprød skin, og den skal være gennemstegt. Den må absolut ikke være tør. Og man kan sagtens stege den igennem, uden at den bliver tør. Men det gjorde jeg så ikke lige der. Der var jeg en popsmart yngling. Det pakker jeg sgu begge året efter, og lod min mor ordne det, for det var hun sgu da meget bedre til.
Hvad får I år derhjemme?
Gås.
Gås. Hvad får I til?
Brun og hvide og rødkål og gramofonsovs. Det er, når sovsen er så tyk, så når man kører rundt med piskerise, så kan man se rillerne.
Ja.
Det skal hænge på kartoflerne, det må ikke glide af.
Så der skal gås på bordet igen i år. Hvis man ellers sidder derhjemme og sådan er så småt ved at forberede sin julemiddag, så er det jo meningen, blandt andet med den her udsendelse, at man kan få nogle sådan gode fif med på vejen, nogle gode tricks, og i hele taget måske blive rustet altså, i vores madkultur.
Det er jo altid at være i god tid.
Ja.
Altså folk er jo, de siger, det er så forfærdeligt at stresse rundt, jeg kan ikke nå det. Prøv at høre, rødkål, det er fyldt med eddike og sukker, ikke? Altså det kan jo holde evigt, lav det 14 dage før. Det er jo ikke noget, så
14 dage?
Ja, hvad fanden sker der med det? Altså,
så er I køleren med det, og så er det klar.
Så er I køleren med det, så er det klar. Kartoflerne, dem koger altså den 22. Fordi kartoflerne har stået kokpille på køl i to dage, sker der ingenting ved. Varmer kartoflerne i smør med lidt salt på, og de hvide, og så karamelliserer jeg resten som brune kartofler, så den gider barberet, ikke? Gåsen, den stopper jeg den 22. Der åbner jeg den ordner, den fylder blancherede æbler, jeg koger dem, putter dem lige ned i spilkogende vand, efter jeg lavede æblebåden, så holder de farven. Blander med slisker, kommer ind i gåsen, syr den, binder den op, og så er den klar, så ligger den på køl et par dage. Det kan den sgu sagtens, det sker der ikke noget ved.
Hvornår sætter du den ind så?
Jamen, hvis jeg skal spise en gås klokken 7, så sætter jeg den ind klokken 2. Og jeg starter den ikke så længe, som folk er på sådan hysterisk menneske. Jeg har engang læst en time per kilo, det vil sige sådan en 8 kilos gås, den kan starte i 8 timer, og sindssygt mand, så er der altså kun skind og knogler tilbage, og det er vel at bemærke mørkbrunt. Jeg steger sådan en gås, hvis det er sådan en stor fætter, så får den altså 2 timer og kvarter, det er det. Fordi når man kommer æbler og svisker ind i, så skal man proppe den med æbler og svisker, så røven står i en bue, som den gjorde, da dyret var levende. Fordi det er det, der holder den fugtig under den lange stegning. Det afgiver fugt, så kødet ikke bliver tørt. Så når jeg har brunet den først i en 20 minutter ved høj temperatur, så skruer jeg ned, hælder lidt mel ned i fedtet under gåsen, og så det bliver bagt igennem sammen med fedtet, og så hælder jeg vand ind bagefter, og så såsen og jævner sig selv ind under gåsen, mens den steger. Og når den så samlet har stegt 2 timer og kvarter, altså skruer ned på 175 bagefter, så tager jeg den ud. Og utildækket, altid utildækket, når noget trækker, fordi hvis man dækker noget til, når det skal ud og trække, så holder man jo på varmen, så får det for meget. Så lader den stå der, og så trækker den færdig en par timer. Og så når jeg skal servere den, jamen så giver den, så er jeg snoren af og piller syningen op, og så giver jeg den et ordentligt knald, 250 grader lige i 10 minutter, så er der crispy skin igen, og så er gåsen perfekt stegt.
Og gælder det også, hvis man skal have and eller flæskesteg?
Ja, så selvfølgelig en kortere stegetid, men præcis det samme, ja.
Hvad skal der ellers til for at redde julemiddagen, Bo?
Altså nu er der jo, vi er jo hypertraditionalister, så vi får risengrød først. Vi kører hardcore. Det er risengrød og næsøl. Jeg synes, det smager åndssvagt godt. Ja. Rigtig risengrød med kanelsukker på og smørklatte, ikke? Ej, det smager godt. Jeg får 2 portioner hver jul, ikke? Da den bedte var lille, så fik vi jo tit risengrød. Altså som gryddag, ikke?
Det er sådan en comfort food for alle børn.
Det smager jo åndssvagt godt, ikke? Ja, ja. Altså, og så husk at koge rigeligt, for så kan man lave klatkager næste dag, ikke?
Mm. Ja,
klatkager med solbærsyltetøj. Åh, ja. Det smager godt.
Vi vender senere tilbage til den der folkelige mangel på gastronomisk dannelse, og det der tab, der ligesom sker af, hvor meget vi kan senere. Men jeg mødte faktisk lige her forleden dag en, hvor jeg havde lavet risengrød, så lavede jeg klatkager dagen efter. Og så var der en, der sagde, hvad er klatkager? Altså, hvor jeg sådan tænkte, det troede jeg virkelig alle folk vidste. Men det var en ung person, som aldrig havde smagt det.
Ja, det er som at møde en, der ikke ved, hvad Beatles er. Ja. Det er fandme mærkeligt.
Ja, præcis.
Okay, jeg ved godt, jeg er 20 år gammel, men jeg synes alligevel, det er lidt ligesom at sige Beethoven. Hvem helvede det?
Ja,
det er meget mærkeligt, ikke? Og der klatkager, jeg har det lidt på samme måde. Det var altid klatkager dagen efter. Lille smule kardemomme i, og revet citronskal, æg og mel, og så skal den stejes med det samme, ellers bliver den tynd dejen. Og så, jeg kan bedst lide det med solbærsyltetøj. Mm. Det smager godt til.
Mm. Får I så det i juledag?
Ja, så ser man ikke, hvor dagen efter eller dagen efter igen. Ja, ja, ja. Og skal man lave risalamande til juleaften, så skal man jo koge risengrøden den 22. også, eller den 21. Den kan jo sagtens stå 3-4 dage i køleskabet, ikke?
Er der nogle tips? Fordi der er nogle af de der ting, man er så bange for at gå galt. Jeg kan huske, min mor engang lavede risalamande, der var ja, suppe af en slags.
Ja.
Og så samtidig, så kan det brænde på. Og er der nogle tricks, du kan?
Det kan godt, hvis man gør det med risene, at man kommer op i en gryde og koger vand på og koger dem op i en sigte, og så sætter den tilbage i gryden og kommer mælken på, så koger de ikke så nemt på.
Fordi vandet kommer væk?
Nej, fordi vandet trækker noget af stivelsen fra, og der er rigelig stivelse i forvejen. Man kan også gøre, altså jeg kan jo godt lide, hvis det er en teflongryde, det
hvorfor,
gør det sgu.
Hvorfor skal det i en sig?
Fordi man skal af med det vand, som er fyldt med al stivelsen.
For det må ikke være.
For det er det, der
derfor.
Brænder.
Nu er yes. Der var noget der. Smart.
Og så selvfølgelig koge ved lav temperatur. Man er lige nødt til at være over den til at starte med, når man kogt en kvarter, 20 minutter været over den. Jamen, så sluk, så trækker den sgu færdig.
I høgkasse eventuelt?
Ja, høgkasse er rigtig fint. Op i sengen, det gjorde min mor altid.
Ja, dumme ting.
Og kartoflerne, du ved, de var altid pillet, inden min far kom hjem, og så stod de pakket ind i sengen i dynen, og så var der varme nypillede kartofler. Ikke?
Og varm seng.
Og så kan man, og så gælder det jo selvfølgelig om at finde balancen med, hvor meget fløde der skal. Husk at piske flødeskummen godt, så den ikke slipper luften, når man vender den ned i risengrøden.
Så det skal være lige det stiveste.
Ja, og så er det rigtig godt, når man tager risengrøden fra køleskabet, kommer den op i en rund skål, og så pisk den. Lige slå den løs, som det hedder på fagsproget, og så vender man bag. For det der med stor vind i noget, som er sådan en klods, det er sgu ikke
så kommer der piskeriset.
Så er lige piskeriet og pisker risengrøden løs, og så vender man fløden i, og så ind og stå på køl igen.
Nu har du sagt det med gåsen og anden, hvis man laver flæskesteg.
Altså, der er jo 1000 modeller. Alt, hvad man laver mad, skal steges på rist med en brædepande under, sådan, så der drypper gode ting og sager ned i brædepanden, og det er dernede, sovsen den nærmest laver sig selv. Ikke? Det man skal huske, det er, at den må ikke være for mager, fordi man kan ikke skære. Hud bliver ikke sprødt, det bliver hårdt. Det er fedtet under huden, der gør, at man får den her sprødhed, uden at det er hårdt. Så lad nu være med at købe et mager stykke kød. Der er ingen, der siger, at man skal spise fedtet. Det giver større mælsvag, og det virker mere saftigt. Så
Vil du købe en ribbensteg i virkeligheden?
Jeg kan bedre lide ribbensteg, end jeg kan lide karm. Men det er en smagssag. Men i begge tilfælde, så gnider jeg, og den skal snittes dybt, så sværene, så det er sådan i hvert fald 1 centimeter ned i fedtlaget, nedunder, i hvert fald. Jeg smører med lidt vindruekerneolie, eller solsikkeolie, eller neutral olie. Jeg drysser med masser af salt. Så stikker jeg laurbladet ned mellem hver tredje svær, og så kommer jeg peberkorn ned mellem hver anden svær. Og så steger jeg den først ved 200 grader, indtil den er gyldenbrun i sværen, og så skruer jeg ned og steger den færdig, og så bliver sværen sprød. Fordi det, man skal af med, for at den bliver sprød, det er væsken i sværen. Og hvad gør salt? Det trækker væske ud. Så jo mere salt man kommer på, jo sprødere bliver den.
Så der skal man ikke lige tænke på, at det er usundt at spise salt.
Nej,
der skal man bare
høre,
salte det i
alle undersøgelser viser, at det er umuligt at oversalte din mad, når du selv laver den, for man kan ikke spise det.
Nej.
Du kan ikke få, hvis du laver din egen mad af friske varer, så får du ikke for meget salt, for man kan simpelthen ikke æde det. Spiser du dermed forarbejdet mad, så får du alt det lort indenbords, du ikke har brug for.
Når man så har de her ting, så kan man bagefter lave. Så har man alle de her rester, man står med.
Ja, det er jo rester er jo det bedste. Der er jo ikke noget, der hedder rester, der hedder varer til at lave mad af.
Ja,
altså, jeg,
du står jo med en halv kås, kan jeg regne ud.
Ja, det gør jeg sgu nok, og lidt til, ikke?
Ja.
Men altså, det bedste, jeg ved, det er jo den 25. om morgenen. Bare, og gåsen jeg kommer ikke på køler, men står bare i ovnen, ikke? Ind på bordet den 25. til morgenmad. Te, toast, og så godt med gås på med groft salt til morgenmad. Åh, det smager godt.
Og hvad ellers?
Jamen, så kører vi bare en gang til, ikke? Og så kinamad. Altså alle småstumperne for dem skåret af. Steger dem sprøde i olie på panden. Drysser med en lille smule maizena. Og så vender ned med lynstegte grøntsager, lidt soja og lidt vand osv. Og så får jeg sådan en gang crispy goose der med lidt ris til. Det smager jo dejligt.
Jeg har hørt fra en kok, som sagde, at det er simpelthen det, man har lyst til på anden juledag.
Altså, der vil jeg godt sige, der er jeg helt hjemme på 6. juledag. Okay, jeg kan køre det der flæsk der i nu.
Men på et tidspunkt så tænker man,
så kan man ikke mere.
Grønt, og nu skal jeg sådan ligesom.
Ja. Og så slutter jeg altid af med det sidste, det er, så har jeg altså urtekniven fremme, og så piller jeg helt ned alt det der småkød, det gemmer jeg, og mens jeg så hakker gåseskroget ned, bruner det sammen med grøntsager, kommer vand på og krydderier, og så koger, og laver en rødbedesuppe, en borsch, og så kommer der creme fraiche på toppen og gåsekød ned i. Og det er en dejlig suppe at spise, sådan en rødbedesuppe, men gerne med lidt peberrod i også, ikke? Og så creme fraiche på toppen.
Hvad koster en gås?
At den koster sgu en tus og lidt til, hvis det er en stor satan, ikke? Det er dyr mad, men...
Altså, men hvor mange dage sagde du lige, I spiser?
Det er ja, så, dage, så spiser dage, vi 5-6 dage, spiser vi på sådan en god, så er den jo pludselig ikke så dyr mere.
Nej, så er det 150
ja,
på dagen,
ja.
Eller noget af det, 200. Ja, ja.
Og der er jo altså, vil sige, man regner jo klassisk 500 gram fjerkræ med ben i per næs, så en gås på 8 kilo. Har der altså meget mad?
Ja, det er der. Men der er noget, som du... Som at, fordi hvis man nu går tilbage, det her var nogle rigtig gode tips til, hvordan man lige gør i køkkenet og sådan noget. Men der er også det der, der ligesom kommer før igen, fordi vi kommer også til måske lidt senere at tale om forbrug og hvordan og hvorledes. Men altså, det er også bare... Nu så jeg for nylig lukket Jens Slagter på Kultorvet i København, hvor, ja, som var et udmærket bud på, hvor man måske kunne få en stor fugl.
Yep.
Men... og så ved jeg ikke, om man vil gå i torvehallerne. Jeg anbefaler jo ikke noget, men jeg tænker bare... Hvad skal man gøre i forhold til indkøb? Fordi de der ender, der er jo altid de der konkurrencer om de bedste ender og i aviserne, ikke, hvor de prøves med. Og,
ja, altså,
og flæskesteg. Hvad gør du for at være sikker på, at man får en ordentlig gås? Eller en
jamen altså, jeg kender en, der kender en.
Ja. Det er faktisk noget,
jeg køber ude i Dragør en gås fra en opdrætter derude, der, som laver en god gås.
Du kører ud på landet hele tiden?
Jeg tager metroen, og så tager jeg bussen, og så sidste år, der var fruen og mig lige ved at krepere, for jeg køber en til min kusine også. Og det var altså 9,7 og så 9, ikke? Så vi slæbte 18 kilo gods hjem og to.
Men hvad hvis man bor et sted, hvor der er en slagter, men det er måske ikke lige som om der ligger
så
en
god... Så må man bestille.
Så bestiller man
ned i god tid til slagter og siger, prøv at høre, men du, jeg skal bruge den dag, der skal jeg have en frisk gås. Og, altså jeg bestiller den jo plukket, men uudtaget. Jeg vil selv rense det. Jeg synes, det er der renser dem. Jeg synes, de er for hårde. Altså, de laver for meget hul, og de flår i tingene, og leveren er ødelagt. Og...
Men jeg er sådan en gang...
Ja, for fanden da. Indmaden er jo det bedste.
Hvad bruger du det til?
Jamen, juleaften, der steger den ganske let. Jeg går lige den her rosa, og det samme med hjertet. Og kroserne, dem renser jeg. Og så smider jeg dem ned i brædepanden, når jeg hælder vand ned, og så ligger de det ned og bliver bræseret møre i det, der bliver til saucen, som jo både giver smag, og så er kroser jo den bedste del på fuglen overhovedet.
Hvordan spiser man det?
Jamen, det er jo en meget, meget kraftig muskel, som knuser korn. Og gæst spiser jo småsten, som hjælper til nede i maven til at knuse,
kværner, ja,
til at kværne ja, ja. Det, de render og spiser. Ikke? Og den renser jeg hænderne af.
Og piller stenen ud.
så vidt som det nu er muligt. Ikke? Ja, ja. Altså, det er jo, og så bliver den braseret i lægen. Og det er sådan to pæne stykker kød, der er ud af det, for det er en stor kros, der er på sådan en gås.
Men nu sidder der jo allerede nogen ude i Danmark og hører det her i radioen, som er helt hvide i hovedet over, at man skal spise det der inde i. Altså det der er jo ikke lige frem det folk spiser.
Nej, men vi har jo lidt et fuldstændigt kulturtab herhjemme, så derfor så spiser vi jo de kedeligste stykker på dyr og betaler mest for dem. Altså mørbrad, som jo fornemt i sin kogebog fra 1886 skriver, mørbrad et smagløst stykke kød uden struktur. Det er jo uspiseligt, men det betaler folk top dollar for. I gamle dage var svinmørbrad affald. Det var der ingen, der brugte. Det blev brugt til fars, hvis man ellers skulle, men ellers blev det bare smidt væk.
Hvorfor er det væk på den måde? Er det, fordi det er mager, der folk er bange
det er
for
mager, at tykke? Og så er det mørt, men det er den eneste kvalitet, det har, ikke? At folk er bange for at tykke. De tror jo, at hvis man skal tykke, så er der noget galt. Det er jo, altså det mest velsmagen, der er på dyret, det er indmaden. Det er lever, hjerter og nyrer, og jeg spiser jo, hvis det er firebenede dyr, meget gerne mave og tarme og mildt og alt, hvad der er. Og det hedder indmad.
Mm.
Folk siger altså indvold, men indvold det er inde i dyret, man ikke kan spise, som for eksempel galleblæren og spiserøret og sådan nogle ting. Ikke? Men alt det, der kan spise, det hedder indmad, det hedder ikke indvold.
Nej, for det er faktisk mad.
Det er mad, og høj madkultur, der spiser man hele dyret, og lav madkultur, spiser man ingenting. Og herhjemme, der er det mørbrad, eller en kotelet, eller et stykke af røven, der bliver puttet ind i ovnen. Det er alt, hvad vi spiser resten. Det er hundefoder i danskers øjne, og de går glip af alt det gode, og betaler alt for mange penge for det allerdårligste.
Så det vil sige, Bo Jacobsen, altså, det er jo kan man sige, et kraftigt angreb mod vores madkultur, du kommer med der, eller et opråb, hvor man vil...
Det er ikke et angreb på noget, det er en konstatering af,
at det er en konstatering, og det er jo altså, det er noget, som der også bliver talt meget om. Der har lige været en serie artikler om, hvordan vi spiser utrolig meget forarbejdet mad, og kan man sige, hele vægtproblematik. Der er mange ting i det, så derfor er det jo utrolig interessant at høre fra en, der har beskæftiget sig med mad hele livet, at vi har et fuldstændig forkert
madkultur. Vi har lidt et kulturtab, fordi evnen til at lave mad er forsvundet. Altså, da kvinderne kommer på arbejdsmarkedet i 60'erne for alvor for at tjene til folkevognen og rejsen med præsten og det lille rækkehus, der knækker filmen, fordi når der ikke er nogen, der går derhjemme og ser mor lave mad, så forsvinder det overleverede håndværk, og det at lave mad er et overleveret håndværk, som vi igennem tusinder er blevet bedre til, og som vi fra 60'erne frem til nu, altså på skide 60 år, har mistet fuldstændig det håndværk.
Man regner normalt en generation for 30 år, så det er 2 generationer siden, vi har...
Præcis, det tager 2 generationer forsvindende håndværk i vores samfund. Hvis ikke du skal have stuk i loftet, 2 generationer, ingen stukatør, ingen messinghåndtag, 2 generationer, ingen gørtler, ingen, der ser, hvordan man laver mad, 2 generationer, så er der ikke nogen, der kan lave mad mere. Og det er væk nu.
Kan du komme med nogle eksempler på noget, som man egentlig kunne i 1952, men som man ikke kan nu?
Ja, altså for eksempel købe en fugl med indmad på, rense den over den og lave sin egen.
Ja, det vil jeg ikke ane, hvordan man gjorde. Jeg synes,
nej,
jeg er god
men, til det. Men altså alt den slags. Altså folk spiser jo ikke hele fisk mere, for eksempel. Nej. Det kan være mærke til, at alt fisk er fileret, når du går op til fiskehandleren. Der ligger nogle hele fisk, men det er jo dekoration, og aldrig nogen, der kører en hel torsk. Hvad fanden skulle de med den? De aner det jo ikke, hvad de kører filerende. Og så ligger den torsk, der bliver mat i øjnene og ryger ud på et eller andet tidspunkt. Ikke?
Men vil du, køber du en hel, spiser du
altid hovedet? Kunne du aldrig drømme over at købe fileret fisk. Hvad fanden skulle det for?
Ja, du er også kok, men hvad hedder det? Men hvad hedder det?
Nej, jeg kan lave mad. Altså, jeg glemmer, at jeg er faglært, det er noget andet. Men min mor kunne alt det der, hun lavede da alting.
Men hvad vil det sige, at kunne lave mad? Hvis du skal formulere det sådan i forhold til måske bare...
Det at lave mad er evnen til enten erfaringsmæssigt, rent teknisk eller fagligt, at vide, hvordan råvarer reagerer under forskellige fysiske påvirkninger. Det vil sige nedsænket i vand, påvirket af damp, strålevarme enormt direkte overført varme fra en stegepande, og derigennem vide, at en hale ikke kan tilberedes som et stykke mørbrad, og en lever ikke skal tilberedes som en fod, og at kål ikke er som krydderurter, og at blomkål ikke skal have lige så meget som broccoli, der ikke skal have det samme som hvidkål. Altså alle de her ting, det er at kunne lave mad. En opskrift, det er bare en anvisning på, hvordan man de her råvarer bliver forarbejdet, så man får en bestemt smag.
Så det vil sige, hvis jeg nu går hjem og finder en opskrift på julegås og ja. Følger den,
ja.
Så kan det da godt være, at jeg kommer nogenlunde i mål, men, ja, ja. Men så har jeg ikke...
Nå, men altså, de første 1000 gange er de værst. Ja. Så sidder den der. Sådan er det.
Ja, ja.
Det ved vi alt sammen,
men ikke? Det er mange juleaften, man skal igennem. Så.
Jo, men det, jeg laver mad, det er jo ligesom, at hvis du skal være en dygtig sneker eller tømmer eller andet, det tager mange år at blive dygtig. Altså, det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Folk siger nogle gange til mig, nej, jeg var da god til at skære fisk ud. Hvor du lært det? Jamen, det lærte jeg. Piger, det skal jo første dag, jeg var i lærer, der lærte jeg det. Nej, hvor du dygtig, siger jeg. Nej.
Jeg kan huske, at
jeg gjorde det i 40 år. Derfor er jeg dygtig. Sgu ikke fordi, jeg har lært det.
Nej, jeg talte engang med en kok om temperaturen inde i en oksesteg. Altså, sagde, hvordan får jeg sådan en ordentlig... Der snakkede vi ikke om temperaturen. Jeg snakkede bare om, hvordan får jeg lavet en ordentlig kylot, eller hvad det var. Det var den røv, du snakkede om før.
Ja, ja, ja.
Og så siger han, at ja, du kan putte et stegtermometer ind i og tage den ud, når den er 50 grader, og så ja. Bliver den 54, inden
ja,
du spiser.
Ja, ja.
Og så sagde han, eller så kan du... Jeg sagde, hvad så, hvis man vil lære det rigtigt? Så sagde han, ja, så kan du bruge nogle år, 5 år eller sådan noget, på at lære at mærke på det,
ja,
ikke?
Ja,
men det tager så ja. Lang tid, altså.
Det gør det, altså. Jeg kan mærke på hvad som helst og fortæller præcis, hvordan stegningen er.
Ja.
Og det gør jeg bare ved at trykke lidt med pegefinger. Jeg bør ikke stå og mase. Jeg kan huske...
Hvad mærker du efter spændingen i det?
Ja, men det mærker bare på en bestemt måde.
Ja.
Hvad fanden skal jeg sige, ikke?
Ja, ja, ja.
Det er ikke noget, man kan lære, det er bare noget, man er nødt til at erfare, ikke? Ja. Jeg kan huske i gamle dage, da Herford Biff stod i Åben Rå i København, gaden Åben Rå, ikke? De havde en stegekok, og han havde sådan en tang, som vi kalder en fødetang i vores fag. Det er sådan en med brede ender, hvor man vender et stykke kød med, for eksempel, ikke? Han tog den der, og han stegte jo bøffer til 1 milliard mennesker hver aften. Stegning sad altid i skabet. Der var 5 stegninger at vælge imellem. Ikke? Han tog den her, og så slog han lige 1 gang på bøffen, så vidste han, hvordan man
stegte.
Jeg synes, det var så knaldimponerende.
Ja.
Kæft, han var dygtig.
Den der ærefulde titel, husmoder, som forsvandt der i 60'erne mere eller mindre.
Ja, og som i dag jo bliver lagt for had.
Ja, og
med mærke nok.
Ja, og med mindre man så er tradwife, hedder det så nu, hvis man faktisk godt vil bage boller og stege ind og gøre ved, ikke? Så man traditional wife. Tror jeg nok på Instagram og alle de der steder. Men hvad hedder det? Men hvis du nu går tilbage til, det er sådan lidt min... Ja, så skulle det være min farmor eller mormor eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så jeg er født i 71, så det er sådan tilbage der i 50'erne måske eller sådan noget. Kan du prøve at tænke noget af det, der er gået tabt?
Fordi det vil jamen, det der er gået tabt, det er, at fordi man ikke kan lave mad, så forfalder man jo til at lave det, der er nemt, altså et stykke på panden. Og det kan jo så ikke være... Altså, det vil sige, de kødstykker, som er billige og som er mest velsmagende, dem bruger folk ikke, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal med dem. Altså, et stykke braseret kød.
Det
kan man ikke mere. Det kan være for eksempel et stykke borg, ikke et stykke okseborg, braseret okseborg til en gammeldags oksesteg. Det smager jo sindssygt godt.
Hvad betyder braseret, hvis man nu ikke ved det?
Det er en dampstegning.
Hvad er det?
Det er, at man tager en gryde, og i den, der bruner man, det kan også være i ovnen, men lad os nu bare tage en gryde, fordi man skal huske, at ovnen jo ikke er normal i Danmark før efter 2. verdenskrig. Altså, man har ikke ovnen derhjemme, man har 3 gasblus på et gasbord, og det er sgu det ikke. Så ting er kogt, braseret eller stegt på pande, ikke i ovn. Tager et stykke kød, bruner det i en gryde, kommer lidt grøntsager ned til at bruge med. Og så kommer man væske ned ved, så det står sådan cirka 20% op om kødet, krydder med salt og lægger låg på, skruer helt ned, og ganske langsomt, så bliver det dampstegt ned i gryden. Det er en brisering.
Mm. Og det gør, at sådan et i går så en dårligt stykke kød bliver mørt.
Nej, det gør, at det her fantastiske stykke kød,
ja, præcis.
Fordi det dårlige, det er mørbaren.
Ja.
Det er borgen, der er det gode.
Ja.
At den bliver mør.
Ja.
Og selvfølgelig, når den er mangler 20 minutter i at være færdig, så slukker man og sætter den til side, og så står den langsomt og trækker færdig, og når den så er trukket, og man tænker, så er den, og så vender man dem om, fordi væsken søger jo mod tyngdekraften mod bunden af kødet, så vender man det om, og så trækker den ensartet hele vejen igennem, og så kan man lave en stegning, så man slicer den, så er den fra kant til kant fuldstændig rosa og fin. Gennemstegt, stadigvæk lidt rosa og super saftig.
Og igen, så er det en pointe, at det tager jo noget tid. Det kan man høre, ja, en borg, det tager noget tid,
det,
altså, det tager nogle timer
men
måske.
Men det er jo ikke sådan, at man skal stå og glo ned i gryden i 2,5 timer, står og vorserer, vel? Og folk misforstår, at lang tilberedelse, det er lidt med lang tid i køkkenet.
Ja, præcis.
Nej, det er det ikke. Det tager da længere tid at skal stå og passe en bøf. Det tager 10 minutter at få lortet sat over, og det tager 10 minutter at få sigtet sovsen fra, og lige jævnet, og så slice kødet, når man skal have det. Og i mellemtiden kan man altså ligge på puffen og læse en bog, ikke?
Ja. For jeg tænker, når du også når du fortæller om den måde, du udnytter en gås, altså at ligesom alle dele af den, indmad og så videre, bliver, alle udskæringer bliver brugt,
ja,
så harmonerer det jo meget godt med nogle strømninger i vores tid, hvor man sådan i hele bæredygtighedens navn er mere og mere opmærksom på, hvordan udnytter vi de ressourcer, vi allerede har, så vi ikke overforbruger den verden, som vi, ja, har gjort igennem industrialiseringen.
Spiser vi nu et helt dyr i stedet for kun ryggen og køllen, så vil vi jo kunne producere 80% mindre køer og spise så meget kød.
Yes, det er
jo meget interessant,
ligesom,
ikke? At
det er en klimaløsning i virkeligheden. Ikke?
Altså, jamen,
det er
selvfølgelig det, kan vi begræde et kulturtab, men vi er jo også alle sammen, tror jeg, tilhængere af sådan, altså kvindefrigørelsen i 60'erne. Så det er jo ikke sådan, så tror jeg i hvert fald, jeg selv har det, og tror jeg mange andre, at man ønsker husmoderen tilbage.
Altså, hvis min kone havde penge, så gik jeg hjem og passede hus.
Ja.
Og det havde jeg gjort fra start.
Det kunne også være en ligestilling, at der var husfædre og husmødre.
Altså, jeg skulle ligegang, om det er mand eller kvinde, der går hjemme, men vores samfund er blevet ødelagt af, at der skal to økonomier til at drive det, vi kalder et godt liv. Ikke? Det har jo været ødelæggende for rigtig mange ting i vores samfund. Så er der sikkert masser, der vil sige, men hvad nu det for noget, skal finde noget at gå hjemme? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at alt det lort, vi har, som vi ikke har brug for, det kræver to økonomier for, at man kan have det. Ikke? Er det lykken? Altså, hvis min kone havde tjent penge fra start, jamen, så havde jeg skulle gå derhjemme og lave mad og passe hus og gjort rent og helt ordentligt. Jeg kan lide det hele. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg bruger 2 timer i hvert fald hver dag på at lave mad. Ikke?
Mm. Men det er også ligesom den pointe, eller det, jeg vil hen til, altså, hvordan kommer vi så til at genskabe en en bedre madkultur i den virkelighed, som vi, ja, altså, bor i nu?
Det er jo revolution, hvis vi skal noget der, fordi vi bruger ingen penge på mad. Vi bruger mindre end 10% efter skat, ikke? Altså, italienerne bruger 25%, ikke? Hvis vi skal bruge 2,5 gange så mange penge på mad, som vi gør nu, så skal vi jo altså flytte penge for noget andet. Så skal vi have en mindre bil, og måske kun en, ikke to. Så skal vi til at køre mere på cykel. Vi skal kun have 1 fjernsyn, og ikke 3. Vi skal købe en mobiltelefon, når den absolut ikke kan mere, i stedet for at købe den sidste nye model til 15.000 hvert år, ikke? Det mest idiotiske i verdenshistorien. Vi skal bo i mindre huse, vi skal bo i mindre lejligheder, vi skal købe meget mindre nyt tøj, vi skal rejse mindre, vi skal virkelig lægge økonomien om, hvis vi vil bringe madkulturen
tilbage.
Det er
også meget, hvis du siger en familie, lad os bare sige, jeg ved ikke, hvor mange der er en familie, men hvis man brugte 3.000, så var det jo faktisk, så var det 7.500 lige pludselig. Det,
ja,
det er en meget stor.
Det er revolution, det er revolution, og jeg ved godt, at det er højst usandsynligt, at nogensinde kommer til at ske. Også fordi vi har lært, altså 60'erne startede jo det her med, at det materielle var det vigtigste i livet. Ikke? Altså, socialdemokraterne, de sagde til deres medlemmer, at de er lige så gode som arbejdsgiverne. Det er jo fuldstændig korrekt, og derfor skal jeg have det samme som dem. Der stak de dem sgu noget så grusomt mellem 3. og 4. ribben med en stilet, ikke? Pludselig så skulle de til at have rejser med præsten, og de skulle have nyt tøj, de skulle bo i små parcelhus og alt muligt. Ting, de simpelthen ikke har råd til. Ikke? Og pludselig, fra at man ringede efter en håndværker, når der gik et vandrør, så lå mændene inde under håndvasken i weekenden, ikke? Og konen var på arbejde altid, og børnene de var i institution. Ikke? Altså, jeg kan ikke se, hvor hele kvaliteten er det henne.
Hvad så med den her? Der er en hel masse ting, der er gået væk. Ja. Og det, jeg har lidt let efter, det er, jeg ved, du kan sådan et kæmpe katalog af retter, vi ikke laver længere.
Ja, og alt muligt andet. Altså, alt det, jeg er vokset op på, det findes jo ikke mere.
Kan du komme nogle eksempler på det?
Altså, for eksempel netop det her med, at der ikke var ovne i danske køkkener før efter 2. verdenskrig, så er alt mad om vinteren jo kogt.
Ja.
Kogt kød. Der er aldrig nogen, der koger et stykke kød mere. Det findes ikke.
Hvad retter kunne det være?
Jamen altså, lad os for eksempel tage alle de sprængte stykker kød, som vi havde i gamle dage, hvor det var saltet, altså hvor man fik sprængt oksetunge, man fik kalvetunge sprængt.
Og sprængt betyder bare saltet?
Det er saltet, ja. Og man fik sprængt svinenakke, og man fik sprængte duer, og sprængt gås, og sprængt alt muligt var saltet, for at det kunne holde bedre, så kogte man det, og så fik man det i de mest vidunderlige tilberedninger, altså sådan sprængte oksetunge i portvinssauce, ikke, med små glaserede løg og kartoffelmos, ikke? Hold nu kæft.
Ej, det lyder godt.
Duer med flødepeber rød om foråret med alle de nye grøntsager, and på samme måde, sprængt gås, gule ærter uden sprængt gås, det er jo fattige gule ærter, men gule ærter på sprængt gås, ikke? Det er en af de største retter i verdenshistorien, ikke? Alt den slags er forsvundet fuldstændig, og den smag kender man simpelthen ikke mere. Alle de store supper, vi fik jo supper hele vinteren, hønsekødsuppe og kørvelsuppe og hvidkålsuppe og grønkålsuppe og hønse og oksekødsuppe og alle de der supper. Og fordi der er mange forskellige kødstykker i de supper her, altså skank og haler og nøgleben og fersker og røget flæsk og det her med medisterpølser, så var der mad til 10, når man kogte suppe, og vi var altså kun 3. Så vi fik jo samme suppe 3-4 dage i træk. Og vennerne på vejen sagde, er det ikke røvesygt at få det samme hver dag? Så siger jeg, nej, fordi jeg fik kun hønsekødsuppe en gang om året.
Og så var det i 4 dage.
Og så var det 4 dage, og de gule ærter, alle de her ting, de smager fandme brunkål med tæsk, bræseret flæskekød, skank, bacon, buflæsk med medisterpølser, hvor der først er lavet en meget hårdt brændt karamel, som man lige snorer kålen i, inden man, det skal ikke være sødt, inden man bræserer kødet i kålen, og så skal man komme strimler og grøntsager i, og så og kartoflerne til sidst, sådan, så de ikke er kogt ud, ikke? Og så får man det her bræserede kål med alt det her grøntsager og det hele til, ikke? En fantastisk ret. Super sundt også, og folk siger altid, hvad, det er jo usundt. Hvad fanden er det usundt med kål, grøntsager, kartofler og flæskekød? Ingenting.
Nej, man opdager, når man laver brunkål selv, at man bruger, jeg kan ikke huske, om den opskrift, jeg brugte, var 2 spiseskefulde sukker.
Det er altså, ingenting.
Det er ingenting.
Nej. Og folk ved det jo ikke, de siger ad til ting, de ikke aner hvad. Ja. Men det gør danskere jo rigtig meget.
Det er jo en af de bedste retter overhovedet, synes jeg.
Ja.
Men du nævnte lige noget, som jeg også hæftede mig ved, som var sjovt. Du sagde, så når man hen på foråret og krydderurter og sådan noget. Altså, ja. jeg lærte en gang, jeg ved, om det ikke var dig, der lærte mig det en gang for mange år siden, at en kylling var en sæsonvare.
Ja, for fanden kylling, og det er fandme kun om foråret i gamle
dage. Så vidt jeg kan se, så er den der hele året rundt i supermarkedet.
Ja, fuldstændig. Men i gamle dage var det jo fint, der hed jo kyllingsteg. Det var jo skide fint. Det var den fineste ret, vi fik, når vi var hjemme hos mormor.
Og hvornår får man det?
Det får man i april.
Hvorfor?
Jamen, fordi hønsen ligger jo ikke af hele året. De der maskiner, vi har i dag, det er jo ikke sådan, det er, vel? Altså, når der bliver lagt æg til... Jo, selvfølgelig kunne man få æg i løbet af året, men når der bliver lagt æg til næste kuld, så var det om foråret, som dyr nogle gange gør. Og derfor var der kyllinger om foråret. Og en kylling er jo en fugl på maks 1 kilo, som er til 2 personer, ikke? Så når folk siger, at jeg har købt den lækre kylling på 2 kilo, det er så ikke en kylling, det er en polart eller en kapun eller noget andet. Det er fint.
Hvad betyder de der ord, polart, kapun?
Jamen, polarter i gamle dage var jo hønsefugle, altså, som var kastreret, og det var hankyllinger, som var fedet op. Det må man ikke mere, så nu lige bare opfede det.
Mm. Og så kapun?
Ja, det er hanfugle, ikke?
Ah, okay, ja. Så hankyllinger.
Ja. Bo Jacobsen, vores gæst i dag og kok gennem mange år, altså jeg synes stadigvæk, at jeg ser en form for paradoks i de to ting, at vi på den ene side, som vi har været inde på, er uhyggeligt optaget af tradition, og vores juletradition herunder madtraditionen omkring jul er næsten hugget i granit. Yeah. Granit herhjemme i Danmark.
Yeah.
Og samtidig så siger du, lige alle de andre dage i året stort set, der har vi mistet vores tradition, ja, altså vores kultur.
Vi har lidt et kæmpestort kulturtab, hvilket jeg synes er ulykkeligt, fordi vi lever nu et mismask af sjuskede kopier af europæisk, sydeuropæisk mad, ikke? Folk siger, det er italiensk, det her. Ingen kæft med italien at gøre, folk spiser hjemme.
Du har et hus i Italien.
Ja.
Så du ved godt, hvordan det skal smage.
Jeg ved godt, hvordan det skal smage. Jeg kusler også på landet, ikke? Så ja. Der er ikke noget, der er ødelagt. Det er autentisk, ikke? Altså, hold nu kæft, man spiser godt i Italien. Nej,
er der også forfald ind i byerne i Italien?
Ja, det er der.
Lidt det samme.
Det er der. Selvfølgelig er der det. Det går bare sindssygt langsomt.
Men jeg tænker på noget, hvis jeg skal udfordre dig en lille smule, så synes jeg helt, at, jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage, det er nok i 90'erne eller sådan noget, der kom der sådan en bølge af simremad, hvor folk lige pludselig begyndte at hælde mørk øl i noget, til noget oksekød.
Ja,
jamen,
det er da rigtigt, det er rigtigt. Ja, ja, det var min fantastiske kollega Claus Christensen på den anden side af gaden på restaurationen på Gamle Mønt. Der skrev sgu en kogebog sammen med nogle bavianer der, der hed simremad, ikke? Ja. Og der var ligesom, det er rigtigt, der var en opblomstring, men det døde sgu hurtigt.
Og det var sådan nogle weekendkriger, der stod...
Det er rigtigt, som kæmpede sig igennem netop Borgstegn og, de gode... Jeg fik gode ben i går. Ja. Brasserede ribben, ikke? Med Borgens fruen fra i køkkenet. Det var skide godt. Hjemmesyltede agurker og gramofonsovs og hvide kartofler. Vildemoser, som er til at koge stadigvæk her, selvom vi er langt henne på året, ikke? Det var fandme god mad.
Men har du en kalender, hvor der står, hvad du skal have? Eller hvad?
Nej.
Men du kan det i hovedet. Men, men kunne man have en kalender?
Altså det, jeg forstår jo ikke, hvorfor folk ikke holder fast i årstiderne. Når de, altså, supermarkedet, den eneste forskel på sommer og vinter, det er jo, at til jul er der ler og græn. Ellers så er der jo det samme året rundt, ikke? Ja. Og det er jo, og folk siger nogle gange, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, jeg synes, det er det samme og det samme. Det er det jo også, det er røvkedeligt. Jeg forstår jo ikke, at man ikke holder fast i sæsonen, og så læser en bog, hvor der står, du ved at spare sig, det er i maj, juni, slut med det. Man får at spare sig i 7 uger, og så får man ikke spare sig resten af året. Jeg bliver jo simpelthen så ked af det, når jeg kommer hen et sted, og så er der alle mulige fine restauranter. Åh, så har vi dejlig hønsesalat, som jeg aldrig lader en høne, vel? Så det er jo ikke hønsesalat, det er jo polartsalat, ikke?
Ja.
Det smager dejligt slet ikke det, men hønsesalat er det kraftedeme ikke. Det smager helt anderledes. Så ligger der grønne asparges på året rundt. Hvad helvede?
Ja.
Hvis man spiser efter sæsonen, så er der jo hele tiden noget, der forsvinder, og noget nyt, der kommer til.
Og noget, som er altid godt.
Ja. Og sjovt nok er det sådan, i sæsonen er det også bedst og billigst. Det er jo derfor, man skal spise i sæsonen, ikke? Og tænk, man keder sig aldrig. Ikke tænk bare, når man så kommer, nu er det så moderne, nu så gamle dage gik man ud og samlede grødeurter, nu sanker man, ikke? Fordi, læg mærke til, hvordan unge generationer, de skal opfinde alting. Jeg opfinder ikke en skid, det var aldrig nogen af os, der har gjort det. Det gjorde for 1000 år siden. Så må det ikke hedde det samme, som de gamle røvhuller sagde, så nu hedder det også sanke. Mm. Da kæft, går du ud og samle nogle grødeurter. 7 slags grønt til påske, det hed det i gamle dage, ikke? Så var der 7 forskellige grødeurter og grønt. Det var grønt, som man spiste fra skoven, ikke? Fordi skørebuen, den stod for døren og bankede på, ikke?
Fordi det kom op der.
Her fik man løgkarse og ramsløg og... skvallerkål og meller og alt muligt, man spiste der på den årside. Tænk engang, hvis nu det var sådan noget, at folk i stedet for, at de gik ud og købte dårlige sherrytomater, ikke? Og så tænkte, nej, kæft mand, nu er der meller. Hvor er det fantastisk, ikke? Nej, skvallerkål.
Jeg ved ikke engang, hvad meller er. Hvad er meller?
Det er en lille plante, som smager rigtig godt. Den har sådan lidt fed, men meget parfumeret smag, som er rigtig god i mange
retter. Så man kan gå ud og finde i skov?
Ja, ja, hvis man er dygtig nok.
Ja, ja.
Vi havde på restaurationen Christian Stanislav Møller, som var en fantastisk person. Han samlede krødder grønt om foråret til os. Det var rigtig dejligt.
Så det kunne
og svampene skifter hele året i de danske skove. Jeg ved godt, vi kan ikke jage 6 millioner mennesker ud i skovene og ribbe lortet til benet for svampe, men man kunne da måske nok finde nogen, som havde kunne tænke sig at dyrke noget andet end østerhæster og champignoner. Ikke? Mm. Der er jo masser af muligheder. Og grøntsagerne, altså tænk, når du bliver forår i Danmark, folk siger, altså, nej, så køber alle de her nye små gulerødder sådan noget i april. April? Der er ingenting i april. April, det er den mest lortede måned i Danmark overhovedet. Alle vintergrøntsagerne er væk, og der er ikke kommet noget, fordi vi skal ind i maj, før der kommer en spidskål, ikke?
Hvornår skal vi
have gulerødder? April, det er ørkenvandringen.
Gulerødder, hvornår er det?
Ja, men de kommer ikke før i juni.
Nej.
Ikke hvis de skal være fra friland, ikke? Og hvis man nogensinde har smagt frilands gulerødder, så rører man jo ikke det der drivhuslort igen, vel?
Nej. Det er sjovt med de der sæsoner, fordi på en måde, når vi snakker om jul og julemad, det er jo en sæson, det er en lille bitte sæson.
Det er det faktisk, og der spiser man jo sjovt nok sæsonmad.
Ja.
Kogt ris i mælk, ikke? Og fuglene, som er gået fede over efteråret, ikke? Eller grisene,
ja.
Og man får rødkål, og man får kartofler. Det er sgu sæsonmad.
Men jeg har
resten af tiden, der fylder folk sig bare med sekundervarer, ikke?
Jeg har nogle venner i Wien, og derfor har jeg tit været i Wien. Og så, når man er i Wien om efteråret, så er der en anden sæson, som vi stort set ikke har i Danmark, som er vildt.
Ja.
Som er hele efteråret.
Det har også i
Danmark. Der får man jo alle de her ting.
Ja, vi har vildt sæson i Danmark, men ingen aner, hvad de skal med det, vel? I gamle dage, så hang der sgu da fasaner uden for at fiske vildforretningerne på Frederiksberg ude ved Kodan Fiskehus, det er alle mulige andre steder. Så kunne man da købe en fasan, og man kunne da købe vildænder og krikænder, og der var hjort og alt muligt, men det er jo forsvundet. Ingen ved, hvad de skal med det.
Jeg kan også huske, restauranterne slår over, eller det gør
ja,
vi
det
vildt,
gjorde ikke, vi da altid. Der var der vildt på kortet i hele efteråret, selvfølgelig var der det. Det var da, man skal jo ikke spise lam i efteråret.
Det lyder som om, at der er behov for forandringer i mange forskellige steder i fødekæden, så at sige, for at vi skal kunne forandre vores madkultur. Altså fordi, at det er jo også netop udbuddet, altså der er jo som I er inde på, meget sjældent vild, måske i supermarkedet. Jeg tror, man kan godt få en borg, men jeg tror, det er sjældent. Det er lang tid, siden jeg har set den tunge, for eksempel, i superbrugsen.
Jamen, det kan man ikke mere, nej. Men altså, der er jo kun én vare på hylden, den kan sælges. Det er jo meget enkelt.
Den, der kan sælges?
Ja, det er sgu sjovt nok, sådan er det i vores samfund, ikke? Hvis man kunne tjene en helvedes masse penge på at sælge gode råvarer, så var det også på hylden, men det kan man ikke.
Så det starter hos os, eller hvad?
Ja, det er sgu et personligt ansvar. Når folk siger, jeg har ikke tid til at lave mad. Ej, prøv at høre. Altså, 37 timers arbejdsuge, det er jo kraftedeme ikke en arbejdsuge, vel?
Nej, altså, ikke hvis man er selvstændig restauratør.
37 timer, mand, eller hvad? Så tiden bliver jo bare brugt til noget andet. Det er jo et valg. Altså, det er jo ikke sådan, der står et eller andet sted, du må ikke have tid til at lave mad. Men sjovt nok er der rigtig meget tid til at glo ned i en mobiltelefon, ikke? For eksempel lægge det der lort, og så... Hvad så mig? Fastnet?
Ja, jeg ringede til dig forleden dag, og så var det Lisbeth, din kone, som tog telefonen, og så sagde hun lige et øjeblik, og jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har hørt det, det er mange år siden, og så skridtene, jeg kunne høre, det var ligesom at være barn igen, så kunne jeg høre skridtene, og så, bo, det er ham der, og så kom du ud, og så har I fastnet, spurgte jeg så, fordi jeg skulle høre, hvad vi skulle snakke om.
På samme nummer siden 1977, og flyttede hjemmefra, ja, fuldstændig fastnet.
Jeg kunne kende nummeret også, det var sådan et københavnernummer, jeg kunne simpelthen se fra, jeg boede i København, det der gamle københavnernummer.
Da jeg fik det, var det skide godt, det hed 01140224. Så blev det lavet om til 33. Det var lidt irriterende, ikke? Ja. Men fastnet, den falder ikke ud. Der er altid strøm på, og signalet er pis godt.
Men det, du siger, det er, at man kunne vælge at bruge tid på
det. Ja, det er et valg. Mm. Og jeg klandrer sgu ikke folk at vælge det fra. Det må de selv om. Men det, der er så forbandet ved det, er, at når de først har bindt sig selv ind, de ikke har tid til at lave mad, og glemt, hvordan man gør, så piver folk over, at det er noget lort bagefter. Undskyld. Der må de sgu kigge i spejlet.
Altså, der er kun altså overvarende er dårlige og sådan.
Ja, prøv at kigge i spejlet. Men der bruger noget tid på det, gode at forlange noget i stedet for. Så længe man bliver ved med at betale for næstbedst, så kommer der aldrig bedst på hylden.
Det er en sjov sådan blind vej, vi er kommet ind på, fordi man har det der med, at man ikke bruger penge, eller man bruger ikke tid på at lave mad, og der er ikke nogen, der kan finde ud af det længere.
40 minutter om dagen bliver der brugt på at lave mad per indbygger. Vel at bemærke tilberedningen, indtagelsen og opvasken bagefter.
Er det sandt, alt det der?
Det er sandt, det her. Det er helt nye undersøgelser.
Jeg hørte for nylig tal, som var...
40 minutter.
Som var, hvor meget der var takeaway også.
25%?
Ja.
Alt mad indtaget dagligt i Danmark er takeaway. 25%?
Og når man tænker på, hvor mange der bor et sted, hvor man ikke kan få takeaway, så må det være 50% i byerne, ikke?
Jamen, det er det da også. Ja, og tænk, hvor meget det sviner og forurener. Emballage, benzin, knald og benzin, alt hvad ved jeg, ikke? Elcykler, og folk siger, det er jo en elcykel, forurener ikke. Ej, men strømmen er jo ikke grøn for helvede. Så lad nu være, ikke?
Og det vil sige, hvis man kunne... Altså, så ender vi jo også et sted. Jeg kan huske, du engang lavede, fordi jeg følger dig på Facebook, så lavede du engang sådan et opslag med nogle bestemte kogebøger, man kunne skaffe sig, som var sådan nogle gamle...
Ja, gamle danske kogebøger. Det er jo en skatkrise.
Hvad skal man gå ud og købe, hvis man virkelig
vil... Altså, der er masser af gode... Hvis de skal være de rigtig gamle, så er Fru Nimp jo fantastisk, og Madame Mangård for stor lille husholdning.
Er det titler, eller hvad?
Ja. Ja, det er Fru Nimps kogebog, men der er mange års kogebog. Fru Jensen fra før 2. verdenskrig, inden den bliver redigeret ned i et sort hul i jorden, er jo en storslået kogebog, ikke? Jeg kan godt lide mange af de her også 40-50- og 60'er bøger med Georg Kringelbakke og Konrad og Mogens Lind og de her gamle. De er jo fantastiske kurserier. De er underholdende. De er fyldt med gode opskrifter, ikke? Og der er postejbøger og indmadsbøger og alt muligt fantastisk, ikke? Ja, for når man læser de gamle kogebøger, så er alting jo udnyttet helt ned i detaljen, ikke?
Når du siger det der med at kunne lave mad, så er det også et eller andet, det er også det, du mener, det er også det der med, at man kan åbne køleskabet og så sige, hvad kan jeg lave ud af det her?
Der er altid tre arter mad i køleskab.
Ja.
Altid.
Jeg kan huske, det var en åbenbaring for mig, der engang talte med en kok, som sagde, at man skal ikke gå ned i supermarkedet efter koteletter. Man skal gå ned i supermarkedet og se, hvad de har.
Ja.
Altså, bare den lille, bare hvis folk startede der, ikke?
Ja.
Og der kan man så sige, hvis de altid har det samme, så
er det jo det. Der er meget hakket kød. Hold nu kæft, der er meget hakket kød. Ikke? Altså, det er helt sindssygt, og der er ikke skind på noget fjerkræ mere alt, du ved, fordi folk er fedt forskrækket, ikke?
Ja, det er meget
og det, der det, også er med det, det er jo dårligere varen er, jo mere skal du bruge af den. Altså, hvis du går ned og køber sådan en pumpekylling, det er de der turbokyllinger, som er vendt tilbage, det er jo kun vand. Altså, du bliver ikke midt. Så går man ned og køber en kylling, som koster 3 gange så meget, ikke? Så spiser du halvt så meget. Ikke? Så i virkeligheden på den lange bane, så er det faktisk billigere at købe kvaliteten, end det er at købe lortet. Og man skal huske en ting. Lort er altid for dyrt, uanset hvor lidt det koster.
Mm. Det er jo en stor omstilling, som du ligesom peger ind på. Altså en omstilling i, hvad man kunne kalde livets hastighed, eller vores, den hastighed, som vores samfund opererer med i øjeblikket.
Ja, ja. Jamen, det er da rigtigt.
Men også en sådan opmærksomhed omkring vores kultur og vores traditioner.
Jo, og tænk engang, hvor meget bedre man får det. Altså, jeg tænker også, jeg er blevet så gammel, så jeg tænker jo sådan, det holistiske syn på det koster jo sundhedsvæsenet svimlede summer, det her, ikke? Og folk lever for kort. Vi har jo kort levetid her i Danmark, ikke?
Bæredygtighed,
det hele hænger jo sammen, ikke? Plus, at det jo viser sig, meget interessant artikel, jeg har læst, hvor spiser man mest fedt, i Danmark eller i Italien?
Man tænker jo i Italien.
Vi spiser lige meget. Det er lige meget fedt. Er italienerne tykkere eller tyndere end os? De er tyndere,
ja.
Den kan det være. Fordi olivenolie fedder jo også. Det der med, at jamen, olivenolie fedder ikke, kunne gøre dig så fedt fedder. Så er det. Det kan godt være, det er bedre for kredsløbet at spise olivenolie, end at spise flæskestegsfedt. Men det fedder sgu begge dele. Sådan er det bare. Det viser sig, at din krybdyrhjerne, den optager næringsstoffer fra fødevaren, ligesom den gjorde for 10.000, 20.000, 100.000 år siden. At hvis du er stresset, når du spiser, det vil sige vader hen ad gaden, eller hakker maden i hovedet, eller spår med pølsevognen eller noget, så tænker din hjerne, der er far på færre. Og hvad tager man så, hvis man skal løbe hurtigt væk fra at blive spist af et eller andet rovdyr? Man tager to ting, kulhydrater og fedtstoffer. Fordi det der giver lynenergien til at padle afsted, ikke? Resten, det gryer lige igennem. Vitaminer, mineraler, proteiner, helt lort, det farer lige igennem, ikke? Hvis du derimod sidder på din flade røv, og er afslappet og rolig, mens du spiser, så tænker kroppen, fred og ingen fare. Så lader den fedtstoffer og kulhydraterne køre igennem, og så tager den vitaminer, mineraler og alt det, der bliver bygget op af i stedet for. Så italienerne er tyndere også, fordi de bruger tid ved spisebordet, i stedet for at hakke maden i hovedet. Så tænk engang, at bare måltidssituation, ændring af måltidssituationen, gør, at vi lever mere usundt. Så når man går hen ad gaden og spiser en salatburger, så tænker folk, jeg er skidesund. Ja, men den tager kun kulhydraterne fra bollen, resten det kører lige igennem, ikke? Så tænker jeg, så er der for alvor noget, som man er nødt til at lave om på, og bruge tiden ved bordet igen, og som Brian Savarin, han sagde.
Som er en gammel kok.
Ja, gammel kok, ikke? Ja. Han sagde, det eneste sted, man ikke keder sig den første time, det er ved spisebordet. Eller var det Brian Savarin?
Ja, det kan jeg ikke huske.
Eller Fernand Poir. Nu kommer pludselig i tvivl. Ham, som havde pyramiden nede i Vienne, nede i Sydfrankrig, i gamle.
Se, der falder
stor, trivelig mand.
Kommer vi til kort.
Som sad og drak en flaske Dom Pérignon på terrassen, og havde været at købe ind om formiddagen hver dag. Jeg tænker, det er da et rigtigt liv.
Ja. Der er meget med den der også spisesituation, synes jeg, du nævner, som også, det er jo også en form for symptomer på det dårlige liv. Altså, jeg kan huske, da jeg boede i London for 10 år siden, der snakkede man meget om food on the go.
Ja.
Altså, at det skulle være sådan noget grab and go food, ikke? Og det var sådan en stor diskussion i The Times, kan jeg huske, hvor, om det nu var godt eller dårligt, og alle kan jo regne ud, altså, at hvis man kun har sådan nogle metromåltider, så er det jo nok ikke så godt.
Det er bare usundt.
Den anden ting, det var, jeg hørte her for nylig, en familie, der havde besluttet sig for at have skam forbud under spisningen, ikke? Og det, der var en, der engang sagde, at broderkærlighed opstår, eller bliver først nævnt, når konflikten er i fuld blus, ikke?
Jo.
Og på samme måde, så var det sådan lidt, når man hører om et forbud mod skærme, så kan man jo regne ud, at der må altså have været børn, der har siddet og spillet, imens de spiste.
Jamen, altså, det er der da også. Altså,
og så kan man jo regne ud, at det er jo ikke nogen optimale.
Nej, for søren, situation. Fordi så er du stresset, mens du spiser, og så får du bare de forkerte næringsstoffer, det er mad, du sidder og indtager, ikke? Og det viser sig jo også, at næringsstoffer fungerer jo sammen. Det her med, så har jeg lever en kulhydratfri diæt, så er det bedre, eller jeg spiser ikke proteiner, så er det bedre. Ingen af de teorier er korrekte. Alting virker sammen. Proteiner virker bedre i kroppen, hvis der er kulhydrater til stede omvendt. Altså alle de her ting, sjov nok, så er kroppen jo altså en kompleks maskine, som skal have det hele, selvfølgelig balanceret og i de rette mængder, men det ene virker ikke uden det andet. Mm. Så de her mærkelige diæter, nu det her med, nu skal man jo faste, så bliver man sundere. Nej, det går, at man tæver sig, men der er ingen evidens for, at man bliver sund af at faste.
Det er mest, fordi man mangler et måltid, ikke?
Jo, fuldstændig. Ja.
Ja, men altså, der har der også været en bølge her den seneste tid, som handler om, at man netop skal have en masse forskellige, jeg tror 35 forskellige slags mad, eller
jamen, der, grøntsager. Altså, man er nødt til at få alle næringsstofferne. Det er derfor, man skal spise masser af grøntsager. Det er, man skal spise kød og fisk og grønt og det hele. Og hvis man ser de gamle kogebøger danske, ikke? Grøntsagsafsnittene er jo kæmpe store. Og for at have ligesom det arme gammeldags Danmark, det er sådan noget fedt noget, og der er bare tykke sovs og sådan noget. Det er sådan noget 60'er overtro. Folk aner ikke en kæft. Prøv at se de der gamle kogebøger. Det vælter med grøntsagsopskrifter. Ikke mindst vælter det med grøntsagsopskrifter med ting, folk ikke aner eksisterer. Og det var også, hvornår har du sidst fået braseret kardonger? Nej, det jeg sagde jeg med R-kardor.
Jeg ved slet ikke, hvad det er.
Jamen, det er sådan en, den ligner lidt en blegselleri i kæmpe størrelse, som man skræller og bræserer, som er storslået.
Det er jo sjovt.
Ja.
Det er bare sådan godt, hvor kan jeg købe kardonger?
Ja, kan du så ikke mere, vel? Jo, kom ned til mig. Hjemme i Italien, der har vi masser af kardonger.
Ja. Fordi det er jo også det, der er problemet. Du kan ikke gå ind og bestille en ny. Altså, så skal du bestille en ny, ikke?
Eller jo, det er jo det. Det er jo det, ikke?
Mm. Ja. Jeg havde sådan en sjov oplevelse med det der med den der dannelse, der er gået tabt, fordi jeg avler får, og så vil folk gerne købe 2 lammekøller for hver dyr, og de vil gerne købe for ryggen og så videre. Men jeg stod tilbage med indmaden, og så tænker jeg, den kan jeg så lave. Og så gik jeg i stå. Fordi så tænkte jeg, hvad gør jeg med nyre, hjerte og lever?
Men det er jo kæmpestor mad. Altså lammenyre, det er jo det fineste, der findes. Lammehjerter, braserede lammehjerter. Eller bare i tynde, ikke, tynde skiver. Det. Og så på grillen. En glohed grill. Pensle med oliven. Og så 1-2 og tage dem af. Og så er de ligesom møder som smør.
Hvad var det? Nyre?
Hjerter.
Hjerter.
Nyrer, der kan du også grille. Altså, det bedste, det er, at man tager dem ud med nyretællen på. For det er jo det mest velsmagende fedt på et dyr. Det er nyretællen.
Som er fedtet rundt om.
Som jo for eksempel bliver brugt rigtig meget i engelske bageopskrifter og brødopskrifter, fordi det er rent.
Ja.
Meget, meget fin smagen, ikke? Sådan en nyre, som er stegt ved høj varme, hvor fedtet bliver sprødt udenpå og drysset med selv, og så nyren og roser indeni, lader den trække lidt, og så slice den og spise det. Hold nu, magle hvor smager
det. Hvorfor er det blevet så upopulært? Fordi folk har lavet det forkert, måske?
Ja,
jeg har hørt altså, noget med lever, som ingen kan lide.
Jamen det, jo, men hvis det er stegt, så det er gråt, og vender begge ender i vejret, ikke? Om alt salig, hvad hele kroppen skal til munden for at opløse det, inden man kan synge det, det kan jeg fandme heller ikke.
Nej.
Men rosa stegt lammelever, eller rosa stegt kalvelever, ikke? Nej,
det smager. Hvordan laver man det? Hvis vi skærer, i dag skal det være, så går vi
køber man lever, og så skærer man den i 1,5-2 cm tykke skiver, og så vender man dem i mel. Jeg skal lige huske at pille hinden af, efter den kan godt være sådan lidt gummi-gummi. Vender man i mel, så steger man med medium varme. Ikke for meget varme, fordi hvis de bliver for hårdt stegt, så bliver det besk. Medium varme til de lysgyldne og stadigvæk er svagt rosa indeni. Og så med masser af grøntsager til om foråret, med grønne ærter, med persille og finhakket skalotteløg. Og en cremesauce med estragon, det er jo kæmpestor mad.
Men gåsen, den må ikke være rosa.
Nej.
Og det er altså, det, man kan vende tilbage til
brysterne kan julemiddag. Brysterne kan til nød godt være rosa, det kan man godt lide, men lårene er nødt til at være færdige, ikke? Jeg gennemsteger den, men den er saftig.
Og altså, det var jo den opskrift, som hvis man er kommet senere ind i programmet, så må man lige spole tilbage og høre begyndelsen af programmet, hvor du giver opskriften på den gode julemiddag. En god julemiddag. Og så ud over det har du jo så også givet opskriften på, eller i hvert fald peget på, hvordan vi måske kan gøre noget ved vores fortabte madkultur, og hvordan vi kan man sige, bruge både mere tid på at lave mad, måske også bruge flere penge på at lave mad faktisk.
Det er vi nødt til.
Bruge flere forskellige dele af for eksempel et dyr.
Ja.
Indmad, mærkelige udskæringer, tunge osv. Og endelig måske også bruge flere forskellige grøntsager, flere forskellige opskrifter, altså i det hele taget en større
langfoldighed. Lad sæsonen lede, i stedet for at lade supermarkedet lede.
Ja.
Så keder man sig aldrig.
Så vi må jo sige, altså velbekomme eller god fornøjelse med julemiddagen, men i høj grad også god fornøjelse med at gøre selve vores madkultur og vores madoplevelse lidt mere mangfoldige.
Mangfoldighed, det gør jo altså en stor ting ved en. Det gælder jo i alt.
Det gælder
i alt. Og mad er jo bare en del af den kultur, vi lever i. Mm. Så jo større mangfoldighed, jo gladere er vi.
Hvad med dig, Christian? Det laver du glad efter at have været en time her i selskab med rigtig mad i øre.
Ja, det minder mig om noget, jeg engang lærte af en diætist, fordi man kan også være bange for at spise for meget til jul. Og så siger diætisten, at man skal nyde julen, man skal spise alt det, man har lyst til, man skal spise alt det gode, alt det, man normalt regner for usundt. Man skal bare nyde det hele og tage et ekstra glas portvin. Mm. Fordi, og jeg siger som præst, det skal man virkelig, for man fejrer vor Herre Jesu Kristi fødsel. Så det er jo en højtid, fordi at nu skal vi være glade, og nu skal vi fejre, ikke?
Og det er jo, altså som jeg ser julen, så er det jo, håbet, der bliver født.
Præcis.
At Jesus er jo håbet for en bedre fremtid. En lysere verden og en mere omfavnende verden. Og for mig er julen, den handler simpelthen om at det budskab gennemsyrer alt, hvad der foregår i julen. Og det skal man sgu holde sig for. Og så skal man leve godt på den måde, og så skal man være åben og selskabelig og spise og drikke med andre mennesker i julen. Alt det gode.
Og så var det diætisten, som jeg talte med, sagde på et tidspunkt, man skal ikke være så bange for at spise forkert mellem jul og nytår. Man skal være meget mere bange for at spise forkert mellem nytår og jul. Og det er det, og det anden del af den her samtale, ikke? Det er alt det her med, hvordan i alverden er det, vi spiser resten af året. Det skal vi. Det kan være nytårsforsættet.
Bo Jacobsen, tak for at have været et godt selskab her den sidste times tid i Dit Liv og Englene, og tak for at give os gode tips til julemiddagen.
Velbekomme.
Og rigtig god jul.
Ja, tak. I lige måde. God jul.
Også til dig, Christian Ditlev.
Tak.
Og til jer, der lytter. Vi sender hver lørdag eftermiddag kl. 3 på P1, og kan altid hentes på DR Lyd. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak for nu. Og på genhør.
Så er vi ud.
Yep.
Kom vi da godt omkring.
Ja, det synes jeg da. Det er også et emne, man ikke bliver færdig med lige med det samme. Ikke?
Hvad glæder du dig allermest til at spise til?
Jamen det er gos. Jeg elsker gos. Der er juleaften. Det er min livret.
Der er ikke så mange, der spiser gos. Ja, den er også. Er den ikke lidt sådan...
Ja, den farer ud.
Hvis du skal beskrive, hvordan den smager.
Den smager 1x2.
Ja.
Det smager simpelthen så godt.
Er der mere smag i gos?
Ja, der er sindssygt. Der er slet ikke sammen. Gos er bare kavup. Ja. Det er alt med turbolader på. Det smager helt vildt godt.
Det er også
godt.
Meget kødagtigt.
Altså, meget tæt. Meget slet spiser meget, så meget. Det er virkelig kraftigt.